Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 30-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda Samarqand viloyatida hokimiyat odamlarning shaxsiy tomorqasidagi uzumni erkin sotishiga ruxsat bermayapti.
Na pulni olamaysan, boyagi pul tushsa, plastik kartochkaga o'tkazib beradi. Unda ham 50% deyapti.
Samarqanddagi tibbiyot instituti o'qituvchisi poraxo'rlikda ayblanmoqda. O'zbekistonlik abituriyent Italiyaning Turin universitetiga 100 ball imkoniyatdan 100 ball olib o'qishga kirdi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari hukumat o'zbek tilining rivojlanishiga befarq bo'layotganidan shikoyat qiladilar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShda Karimovlar pullari ustida tortishayotgan tomonlarga yana 3 oy muhlat berildi. AQShning Nyu-York shahridagi mahkamasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid ko'rilgan 850 million AQSh dollarlik muzlatilgan mablag'lar taqdirini sudsiz kelishib olishlari uchun amerikalik va o'zbekistonlik advokatlarga yana 3 oy muhlat bergan. Bu yerda gap korrupsion sxemalar orqali orttirilgani da'vo qilinayotgan Shvetsariya banklaridagi 550 million AQSh dollari, AQSh, Irlandiya, Lyuksemburg, Belgiya banklarida hibs etilgan 300 million dollarlik mablag'lar haqida bormoqda. AQSh adliya departamenti hibs etilgan mablag'larni o'z tasarrufiga o'tkazish uchun qonuniy chora ko'rishni boshlaganda, O'zbekiston tomoni esa Nyu-York mahkamasi hakamiga maktub yozib, korrupsiyaga aloqador shaxslar jazoga tortilganini pesh qilgan holda AQShdagi advokatlik shirkati orqali pullar O'zbekistonga qaytarilishi kerak degan talabni ilgari surishgandi. Nyu-York Janubiy distrikt mahkamasi shu yilning may oyida bu ish yuzasidan AQSh va O'zbekiston rasmiylariga o'zaro muzokara olib borish uchun va mumkin yechimga kelish uchun muddat berganda, agar tomonlar pullarning taqdiri yuzasidan muzokara olib borib, ma'lum bir yechimga kelmasalar, mahkama qayta boshlanishi mumkinligi aytilgan. 1 avgust kuni O'zbekistonda mobil telefon xizmatlari vaqtincha to'xtaydi. O'zbekistonda oliy o'quvchilarga kirish uchun test sinovlari o'tkazilishi munosabati bilan uyali telefon operatorlari ana shunday qarorga kelgan. Mobil operatorlar 1 avgust kuni ertalab soat 8:30 dan kunduzgi 1:30 gacha SMS, MMS, GPRS xizmatlari ishlamasligini bildirmoqdalar. Mazkur chora tadbirlarning abituriyentlarning sinov paytida shpargalkalardan foydalanishi va boshqa tur soxtakorliklar oldini olish maqsadida amalga oshirilmoqda yotgani iddo qilinmoqda. Eslatamiz, 1 avgust kuni O'zbekistonning barcha oliygohlarida 600 mingdan ortiq abituriyent kirish imtihonlarini topshiradi. Rossiyada 4 nafar Markaziy Osiyolik muhojir IShIDga odam yollaganlikda ayblanmoqda. Rossiyaning Tver shahrida yashagan 4 nafar Markaziy Osiyolik mehnat muhojir Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat ekstremist tashkilotiga odam yollaganlikda aybli deb topildi va 28 yildan 30 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Sud xulosasida aytilishicha, ular 2014 yildan beri noqonuniy yashab kelgan va internet orqali IShID vakillari bilan muntazam aloqada bo'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda IShID saflariga kirmoqchi bo'lgan rossiyaliklar bilan tanishib, ularga IShIDchilar bilan bog'lanish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni berib turgan. Ayblanuvchilarning Markaziy Osiyoning qaysi davlati fuqarolari ekani aytilmayapti. Tojikiston hukumati kelasi yildan Rog'un gidroelektrostansiyasi qurilishi uchun ajratadigan xarajatlari miqdorini 165 million AQSh dollariga kamaytirishni rejalamoqda. Bu haqda Tojikiston moliya vaziri Abdusalom Qurboniyon ma'lum qildi. Vazir xarajatlar kamaytirilish sabablarini ochiqlamadi. Janob Qurboniyonga ko'ra, gidroinshoot qurilishi uchun ajratib kelingan mablag'lar miqdori so'nggi 3 yil mobaynida 254 million dollarni tashkil etgan. Eslatamiz, O'zbekiston hukumatining e'tirozlari sabab Rog'un gidroelektrostansiyasi qurilishi cho'zib kelinayotganda, Tojikiston hukumati bu gidroinshoot ni o'z elektrga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida qurayotganini bildirgan. Toshkent hukumati esa Rog'un GESining qurilishi O'zbekiston ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va Quyamadaryo hududida joylashgan hududlarni suvsiz qoldirishi borasida tashvish bildirib kelayotgan edi. Rossiyaning og'ir atletika bo'yicha terma komandasi kelasi oy Rio-de-Janeyro shahrida o'tkaziladigan yozgi olimpiada o'yinlaridan chetlatildi. Bu haqda og'ir atletika xalqaro federatsiyasi ma'lum qildi. Federatsiya bayonotida aytilishicha rossiyalik ayrim sportchilar antidoping qoidalariga rioya etmagan. Rio-de-Janeyroda kelasi oyda bo'ladigan xalqaro olimpiada musobaqalarida Rossiyaning 8 nafar og'ir atletikachisi qatnashishi kutilayotgan edi. Hozirga qadar 100 dan ziyod rossiyalik sportchi olimpiada o'yinlaridan chetlatildi. AQShning Florida shtatida 4 ta odamda inson hayoti uchun o'ta xavfli bo'lgan Zika virusi aniqlandi. Xavfli kasallikning Lotin Amerikasi va Karib orollaridan boshqa davlatlarga u yerga borgan odamlar sayyohlar orqali tarqalishi aytilayotgan edi. Floridadagi 4 ta holat ushbu kasallikni chivinlar ham tashishi tarqatishi mumkin degan farazlarni yana ham kuchaytirib yubordi. Zika virusi Edes chivinining chaqishi bilan yuqadi. Bu chivin Kanada va Chilidan tashqari Amerika qit'alarining barcha mamlakatlarida mavjuddir. Isitma va bosh og'rig'ini keltirib chiqaruvchi mazkur infeksiya allaqachon Karib orollari, Shimoliy va Janubiy Amerikaning 20 dan ortiq mamlakatlarda qayd etilgan. Zika virusi minglab bolalarning rivojlanmay qolgan miya bilan tug'ilishlariga sabab bo'lgani aytiladi. Hozirga qadar unga qarshi biron vaksina ishlab chiqilmagan.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Shuningdek, bo'layotgan voqealar haqida bizga xabar berishingiz mumkin va biz bilan bog'lanish elektron manzili.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Hurmatli tinglovchi, bizda sizning maktublaringiz albatta hammasi diqqat bilan, sinchkovlik bilan o'qiladi va muhim voqealar bo'lsa, biz uni o'rganamiz hamda sizlar bilan bog'lanamiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumani hokimligi o'z tomorqasida uzum yetishtirgan odamlarga hosilni bozor narxida emas, balki arzongarov davlatga topshirishga majburlamoqda. Militsiya xodimlari qishloq-qishloq yurib, odamlarni o'z uzumlarini savdogarlarga sotishiga ruxsat bermayapti. Uzum sotib olish uchun kelgan yuk mashinalari qishloqlarga kirib ilmayapti. Ishtixon tumanining uzumchilik bilan shug'ullanadigan Chaqar, Jangirohat, Chimqo'rg'on, Mehnat Rohat, Bo'ston qishloqlaridagi dehqonlarga shaxsiy tomorqasidagi uzumni sotish taqiqlab qo'yildi. Ishtixon tumani hokimining